Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Naila Huda. Dan pagi ini kami nak bawakan satu topik mengenai penyakit jantung ketika kehamilan. Itu merupakan satu isu yang besar dan saya kira kesedaran terhadap isu ini tidak begitu tinggi memandangkan sepatutnya, saya rasa kesedaran sepatutnya besar kerana kita lihat kepada statistik berdasarkan pangkalan data Sudet Malaysia mengenai kematian ibu bersalin ataupun CEMD pada 2009 hingga 2014 mendapati penyakit jantung dalam tempoh kehamilan adalah punca utama kematian ibu di Malaysia.
Dan kalau kita nak lihat juga ya, jumlah kematian akibat penyakit jantung ini mencecah 50% daripada jumlah keseluruhan kematian ketika bersalin, dengan 1/3 ibu yang meninggal sudah pun mengetahui mengenai penyakit mereka sebelum kehamilan. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai penyakit jantung dalam kehamilan ini, kita bersama dengan Dr. Gita Kandavelo, merupakan pakar perunding kardiologi pediatrik subpengkhususan obstetrik dan ginekologi Institut Jantung Negara. Terima kasih doktor bersama kami di Awani Pagi pada pagi ini.
Selamat pagi dan terima kasih atas undangan ini.
Ya, dan sebagai pengenalan kepada isu ini, mungkin boleh Dr. Gita terangkan bagaimana seorang wanita dan ataupun pasangan itu sebelum merancang untuk mendapatkan anak, mendapatkan zuriat, apa perkara-perkara yang perlu dibuat ya, secara pemeriksaan ataupun secara penelitian terlebih dahulu?
So, adalah sangat-sangat penting untuk seorang wanita yang sedang mengetahui yang dia ada masalah jantung atau yang telah disyaki atau kemungkinan ada masalah jantung, mendapat penilaian sebelum mengandung. So, kita nasihatkan wanita-wanita ini mengalami kaunseling pra-mengandung sebelum kahwin dan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan sebelum merancang keluarganya. So, dalam kaunseling pra mengandung ini boleh membenarkan doktor menilai tahap penyakit jantung dia dan mempertimbangkan risiko masalah jantung ke atas kehamilan dan kesan kehamilan itu ke atas penyakit jantung dia. Dan dalam masa yang sama, kita juga boleh membuat kaji siasat untuk mengetahui berapakah tahap penyakit itu dari segi kita boleh buat senaman ujian stress test, buat rawatan ubat-ubatan yang berpatutan, dan setengah pesakit mungkin perlu pembedahan jantung sebelum dia mengandung. So yang penting ialah satu ialah penyakit jantung dia sendiri, yang kedua ialah secara kesihatan keseluruhan. Untuk pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi, kita boleh kawal penyakit ini dengan lebih rapi. Untuk ubat-ubatan, setengah ubat-ubatan tidak sesuai dalam masa mengandung, macam ubat cairkan darah warfarin atau setengah ubat yang berkait dengan lemah jantung atau ubat nadi. So kita boleh sama ada berhentikan ubat itu atau menukarkan ubat itu kepada ubat lain. Kita juga boleh menasihatkan pesakit untuk dapat imunisasi dari segi penyakit rubella, hepatitis B, penyakit campak. So kalau dengan imunisasi itu, kesan ke atas janin berkurang risiko. Ubat macam vitamin folic acid sangat penting sebab boleh mengurangkan kesan urat saraf, penyakit urat saraf dalam bayi, dan also telah menunjukkan folic acid ini boleh mengurangkan risiko anak mendapat penyakit jantung bawaan atau congenital. So ada banyak perkara yang kita boleh buat dan menasihatkan pesakit supaya kehamilan itu berlalu dengan selamat untuk ibu dengan anak.
Okey doktor, tadi kita dah lihat kepada statistik lebih daripada ataupun mencecah 50% daripada jumlah keseluruhan kematian ketika bersalin, dengan 1/3 ibu yang meninggal sudah pun mengetahui mengenai penyakit mereka ini. Jadi adakah wujud keperluan mendesak terutama pendekatan yang komprehensif dan juga holistik untuk kita menangani jumlah kematian ketika bersalin dalam kalangan pesakit jantung ini?
Bila kita kata kematian semasa kehamilan, dia diasingkan kepada dua kumpulan. Kematian yang berkait secara langsung dengan kehamilan atau perkara-perkara berkait dengan obstetrik, dan kematian yang berkait secara tidak langsung. So, masalah penyakit lain. Dan dalam kematian secara tidak langsung ini, penyakit jantung merupakan lebih kurang ke tahap 50% kematian, dan 1/3 daripada kematian ini berkait dengan masalah injap jantung. So itulah sangat penting untuk yang pertama kali semua pesakit mengalami kaunseling pra perubatan, so kita boleh menilai penyakit dia dengan lebih teliti dan menasihat pesakit dan boleh mempertimbangkan risiko. Yang kedua ialah kita perlu untuk rawatan jantung dan kehamilan, kita perlu ada kolaborasi yang rapat dengan beberapa bidang yang lain. So kita kata multidisciplinary group. So ini ialah rawatan kepakaran pelbagai disiplin. Yang paling penting ialah pakar jantung dengan pakar sakit puan. Dan lepas tu kita juga mesti ada kolaborasi dengan pakar bius jantung dengan pakar bius sakit puan, and kolaborasi dengan kaunselor, ustaz, pakar bedah jantung, surgeon, dan juga kepakaran jantung yang lain seperti lemah jantung atau pulmonary hypertension atau nadi. So kalau kita ada kolaborasi yang rapat ini, kita boleh memastikan wanita yang hamil ini dan anak dia juga mendapat rawatan yang holistik. So dalam IJN, sebab IJN ialah hospital jantung, so kita kolaborasi dengan hospital wanita dan kanak-kanak di Hospital Kuala Lumpur. Sebelum ni dikenali sebagai Hospital Maternity Kuala Lumpur, dengan pakar sakit puan maternal fetal. So mereka ada kepakaran untuk ibu yang berisiko tinggi dan juga untuk bayi. Mereka ada kepakaran untuk memantau bayi. So mereka kolaborasi ini dengan kolaborasi dengan pakar-pakar yang lain ini memastikan kehamilan seseorang ibu yang ada masalah jantung itu kurang risiko dan selamat untuk kedua-dua ibu dan anak.
Tadi doktor sebut tentang kaunseling pra kehamilan, dan boleh doktor ceritakan, jelaskan mengapa ia penting dan bagaimana tahap kesedaran ibu bapa? Adakah ramai yang pergi mendapatkan kaunseling pra kehamilan ataupun masih tak cukup lagi?
Ini adalah sesuatu yang kita harap kita dengan show ini kita boleh menambahkan pengetahuan pesakit atau awareness untuk memastikan berapa pentingnya seseorang wanita yang sudah tahu yang dia ada masalah jantung berbincang dengan doktor dia sebelum dia mengandung, sebab kita boleh mengelakkan banyak masalah. Macam setengah pesakit yang risiko tinggi, kalau dia mengandung, bukan saja ibu tidak selamat, tapi anak dia pun akan ada banyak masalah. So dengan pra-counseling ini, kita boleh memastikan, kita boleh merawat penyakit jantung dia, kita boleh memastikan kawalan penyakit jantung itu lebih teliti, dan also boleh memantau dengan lebih rapi. Sebab kadang-kadang awalnya pesakit itu pun mungkin tidak tahu dalam awal kandungan. So bila mereka dapati kesan-kesan itu, mungkin mereka sudah masuk dalam trimester kedua atau ketiga, di mana masa itu kita nak rawat ibu dan anak lebih susah. So kalau dari awal kita boleh memantau, kita boleh membuat rawatan yang berpatutan, tentulah keputusan atau outcome dia lebih bagus.
Okay. Banyak lagi yang kita nak dapat tahu dari doktor, apa mungkin simptom-simptom yang kita boleh kenal untuk mengenal pasti sama ada penyakit jantung atau tidak semasa tempoh kehamilan. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Kita masih lagi membincangkan mengenai penyakit jantung ketika kehamilan, dan di studio sekarang adalah Dr. Gita Kanavelo. Dan kita nak terus kepada doktor. Mungkin doktor ingin jelaskan, sekiranya seorang ibu itu tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyai masalah jantung, jadi apakah simptom-simptom ketika hamil yang seseorang itu boleh hadapi yang mengesahkan dia sebenarnya ada penyakit jantung ini?
Masalah dengan simptom ini ialah banyak simptom-simptom ini bertindih dengan simptom kehamilan. Macam penat, letih, rasa macam kaki bengkak, mungkin tidur kena dua bantal dan nafas lebih cepat. So kebanyakan simptom kehamilan ini berlaku bila kandungan itu meningkat ke 24 minggu ke atas, terutamanya 28 hingga 30 minggu. So kalau simptom-simptom yang berasa penat, nadi berdebar-debar, susah nafas, buat kerja biasa pun letih cepat yang berlaku pada awal kandungan dalam trimester pertama, ini ialah sesuatu yang mungkin boleh menyaki yang pesakit ni ada masalah jantung, dan kita nasihatkan pesakit untuk jumpa doktor awal. Tapi kalau ada simptom yang jelas macam kurang oksigen atau bila dengar bunyi jantung yang betul-betul luar biasa, ini boleh lebih jelas. Tapi kebanyakan simptom ada bertindih. So kita nasihatkan pesakit kalau dia rasa luar biasa, tolong bincang dengan doktor dia awal.
Jadi kita nak tahu betapa seriusnya penyakit jantung ini dan apa impak yang mungkin boleh berikan kepada ibu, bukan sahaja kepada ibu tetapi juga kepada anak, kepada kandungannya. Jadi apa risiko-risiko kepada ibu serta bayi, dan adakah bayi akan dilahirkan dengan kesan-kesan tertentu, apa impaknya?
So bila kita membincang pasal risiko, kita boleh bahagikan kepada empat kumpulan risiko ikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dia ada empat risiko. Risiko kelas pertama dan kedua ialah untuk penyakit jantung yang ringan. Dan dalam risiko ini kita boleh katakan kalau ada masalah berlaku dalam 5 hingga 7%. Kebanyakan pesakit yang ada masalah jantung yang lebih berat dalam risiko kumpulan ketiga. Risiko ini boleh sampai ke tahap 27%. Artinya mungkin ibu dia boleh ada lemah jantung, ada kesan-kesan masalah nadi yang tak normal, dan kesan ke atas bayi masa itu ialah bayi mungkin lahir pramatang, mungkin berat bayi tidak cukup, atau lebih-lebih yang berbahaya ialah kadang-kadang kehilangan bayi. Dan ke tahap 4 ini, risiko ke atas ibu sangat-sangat tinggi, boleh sampai ke 50%. Dan untuk pesakit yang penyakit jantung dia dalam tahap risiko 4, kita tidak syorkan mengandung. Kita perlu rawat masalah jantung dia sebelum dia mengandung, sebab kesan ke atas ke jangka hidup ibu, ke atas ibu pun berbahaya, bukan sahaja ke atas anak. Dan kalau ibu tidak sihat, anak pun tidak sihat.
Jadi bagi ibu yang sedang menghidapi penyakit jantung dan mereka hanya dapat tahu ketika mereka hamil, adakah mereka masih boleh mendapat rawatan ketika mengandung?
Itulah sangat penting untuk ada rawatan kolaborasi ini, sebab kepakaran jantung, kepakaran sakit puan dan kepakaran jantung yang subspecialized itu macam lemah jantung, nadi, masalah nadi, semua boleh di menolong pesakit ini untuk memastikan pemantauan dan rawatan yang berpatutan dijalankan. Saya bagi satu contoh, sebab penyakit yang biasa di Malaysia ialah masalah jantung injap yang tidak normal, dan setengah daripada pesakit ini telah mengalami pembedahan jantung dan ada injap mekanikal, yang injap besi, dan mereka memerlukan ubat yang cairkan darah untuk mengelak injap itu daripada ada masalah. Tapi ubat cairkan darah ini ada kesan ke atas janin dan bayi boleh cacat. So oleh itu kita mesti ada kolaborasi dengan pakar-pakar yang berpatutan untuk memastikan ibu dan anak selamat dalam masa kandungan ini. Dari segi rawatan ibu, dari segi injap dia berfungsi dengan baik, dan also dari segi ubat-ubatan yang kita bagi supaya bayi dia pun selamat. Kalau tidak, bayi akan ada masalah atau ibu akan ada masalah.
Betul. Jika seandainya seseorang wanita itu mempunyai masalah jantung, jadi kita nak tahu pada peringkat mana yang dia masih boleh mengandung, dan juga kita ingin mengetahui mengenai jenis masalah jantung berisiko tinggi yang menjurus kepada seorang wanita itu tidak digalakkan untuk mengandung.
So, kalau kita bincang pasal tahap 4, risiko tahap 4, ada beberapa masalah jantung. Salah satu ialah kalau seseorang pesakit itu ada masalah injap yang sempit. So kalau injap dia sangat-sangat sempit, mereka tidak boleh meneruskan kandungan ini sebab ibu akan ada masalah lemah jantung, nadi yang luar biasa. So kita nasihatkan ibu ini untuk mengalami rawatan dulu sebelum mengandung. Salah satu yang lain ialah kalau lemah jantung. Kalau fungsi jantung seseorang ibu itu kurang daripada 30%, risiko mengandung sangat-sangat tinggi. Dan untuk pesakit yang ada masalah jantung pulmonary hypertension, dalam pesakit yang ada tahap yang melarat pun tidak dinasihatkan mengandung. So kita mesti menilai penyakit ini. Setengah daripada pesakit yang tahap 4 ini boleh mendapat rawatan dulu dan lepas itu boleh mengandung. Setengah daripada pesakit ini sebab penyakit dia sudah melarat tidak dinasihatkan mengandung. So kita perlu pergi kaunseling dari segi perancang keluarga dan also kadang-kadang kaunseling dari segi emosi dan mental untuk pesakit. Itu sangat penting untuk ada kaunselor dan ustaz-ustaz dalam kita punya kolaborasi ini.
Ya, doktor, dan dalam sepanjang proses kehamilan dalam 9 bulan tu kan, pada tahap mana, pada bulan mana yang ibu dapat rasa simptom-simptom penyakit itu?
Kesan kehamilan ke atas masalah jantung paling ketara bila pesakit masuk lebih daripada 24 minggu dan efek maksimum dia ialah bila dia masuk ke 28 minggu hingga 32 minggu. Itulah satu masalah kesan yang paling utama dan masa bersalin. So dua ada dua masa. So kesan masa tahap mengandung trimester kedua yang lambat 7 bulan ke atas dan masa bersalin. So itu sebab untuk pesakit ada masalah jantung kita akan ada perbincangan pelbagai disiplin ini bila pesakit masuk dalam 28-30 minggu untuk memastikan bila kita boleh membenarkan pesakit ini bersalin. Setengah pesakit kita tidak boleh tunggu sampai cukup bulan. Setengah pesakit kita mungkin kena bersalin atau melahirkan bayi itu dalam lingkungan 32-34 minggu. Sebab kalau kita tunggu sampai cukup bulan mungkin tidak selamat. Untuk setengah pesakit kita kena bincang kalau kita melahirkan anak ini adakah cara biasa atau kita perlu melahirkan dengan cara pembedahan. Dan untuk kita, sama ada kita bersalin dekat hospital wanita atau bersalin di hospital jantung. Bergantung kepada risiko dan jenis masalah jantung itu. So banyak perbincangan perlu dibuat.
Okay, banyak lagi kita nak bercakap dengan doktor ataupun kita nak bincangkan dengan Dr. Geta Kandavelo, yang juga merupakan pakar perunding kardiologi pediatrik. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami masih sedang membincangkan tentang penyakit jantung dalam kandungan ataupun dalam kehamilan dan kami ada Dr. Geta Kandavelo dari IJN, Institut Jantung Negara dan kami nak membincangkan tentang faktor-faktor kita ada nak membezakan juga antara penyakit jantung yang sudah ada tapi ada juga yang mereka cenderung mendapat penyakit jantung ataupun heart diseases, heart attacks, serangan jantung ketika mereka hamil dan ada kajian yang menunjukkan mungkin di luar negara menunjukkan wanita yang hamil pada setengah umur, setengah tahap umur itu lebih cenderung mendapat serangan jantung ketika mereka hamil. Adakah ada perbezaan di situ yang sudah ada dan mendapat serangan jantung ketika hamil?
So ada dua kumpulan pesakit, wanita yang sudah dikenal pasti yang ada masalah jantung sama ada masalah injap atau masalah jantung bawaan congenital atau masalah jantung lemah jantung. Dan ada sekumpulan lagi pesakit yang berisiko tinggi. Ini ialah sebab pada masa sekarang ramai wanita mengandung pada umur yang lebih tua. Dan kita juga ada risiko lain seperti kencing manis, darah tinggi dan kolesterol atau obesiti dan ini semua ialah risiko-risiko untuk mendapat apa yang kita kata masalah jantung koronari atau kita kata macam salur darah koronari tersumbat atau tidak normal. So dengan bertambahnya risiko untuk dapat masalah jantung ini, kadang-kadang sebelum mengandung pesakit tidak tahu yang dia ada masalah jantung, tapi bila mengandung, sebab kehamilan ini ada kesan ke atas jantung-jantung perlu bekerja lebih kuat, volume darah jantung pun akan menambah 50%. So setengah daripada penyakit jantung ini hanya lebih ketara semasa pesakit mengandung. So untuk setengah pesakit yang ada masalah coronary artery ini, sebab stres mengandung ini dia akan ada kesan. So mereka boleh ada masalah masa mengandung. Yang ada masa kita kata serangan jantung ini mesti sebab dia sudah ada risiko. Dan ada sekumpulan lagi pesakit di mana mereka ada masalah kita kata kardiomiopati atau kelemahan otot jantung. Sebelum mengandung mereka mungkin tidak tahu, tapi masa mereka mengandung sebab pengaliran darah yang banyak, jantung kena kerja lebih kuat, masa itu yang mereka akan mengalami penat, susah nafas dan kadang-kadang lemah jantung yang ketara. Dan pada masa mengandung saja kita akan dapat tahu yang mereka ada masalah jantung yang sebelum ini kita tidak pasti. Tapi ada sekumpulan pesakit yang jantung dia normal. Tidak ada masalah jantung dan masa mereka mengandung, kita kata ini peripartum cardiomyopathy, dengan kesan hormon dan kesan-kesan lain kehamilan ini, seseorang yang ada jantung yang normal boleh mendapat lemah jantung. Ini ialah peripartum cardiomyopathy. Mereka ialah kumpulan pesakit yang jantung dia normal sebelum mengandung, tapi peratus dia sedikit, kecil.
Doktor, kita nak memberi kesedaran kepada orang ramai. Jadi adakah doktor melihat langkah supaya kaunseling pre-kehamilan ataupun pra-kehamilan ini diberi perhatian dalam segenap lapisan masyarakat, kerana kehamilan ni bukan saja melibatkan pasangan yang berkahwin. Jadi kita nak tahu di mana kita perlu letakkan kaunseling pra-kehamilan ini, adakah di peringkat sekolah dan juga di peringkat institusi pengajian tinggi sendiri.
So kita perlu memerlukan kaunseling pra-kehamilan ini semasa remaja di untuk wanita atau budak-budak semasa remaja, dan kita mesti mengulang semula bila mereka masuk ke belasan atau 18 tahun ke 20 tahun, young adult. Dan inilah sangat penting, terutamanya untuk pesakit yang sudah disyaki ada masalah jantung. Dan macam saya terangkan sebelum ini, sebelum mereka kahwin. Dan untuk hospital, kerajaan, kita punya sistem kesihatan untuk wanita dan kanak-kanak sangat bagus. So mereka ada klinik pra mengandung dan klinik perancang keluarga di kebanyakan hospital besar di Malaysia. Dan di IGN kita sekarang ada satu kempen Planned Pregnancy Safer Outcomes. Dengan inilah kolaborasi dengan IGN Foundation untuk memberi kesedaran kepada semua wanita dan also menolong dari segi bantuan perancang keluarga dan perancang kehamilan mereka. So inilah sesuatu yang sangat penting dan perlu bermula di peringkat remaja.
Dan cakap tentang perancangan pra kehamilan ini, dan dalam perancangan itu sudah pasti perlu menyentuh tentang isu tentang kaedah yang digunakan, kan. Jadi ada banyak kaedah, ada kaedah moden seperti penghalang, ada pil kontraseptif oral. Jadi kalau membincangkan dalam konteks kaunseling pra kehamilan ini, apa kaedah yang selalu dianjurkan atau disyorkan?
So, untuk pesakit yang ada masalah jantung, mereka tidak boleh mengambil contraception atau pil-pil kontrasepsi seperti orang biasa. So untuk pesakit ini sangat penting untuk berbincang dengan pakar sakit puan mereka, sebab lain jenis penyakit jantung, lain dia punya kaedah ke perancang keluarga. So setengah masalah jantung mereka boleh mengambil kita kata intrauterine device, setengah mereka tidak boleh guna device ini sebab ada risiko untuk dapat kuman dalam jantung. So yang kita biasanya syorkan ialah apa yang kita panggil IM implanon ialah sesuatu yang kita masuk di bawah kulit atau cucur 3 bulan depo provera. So ini ialah sesuatu yang selamat untuk kebanyakan pesakit yang ada masalah jantung. Tapi sebab ada banyak jenis perancangan pil-pil dan atau kaedah merancang dan kontraseptif, kita perlu bincang dengan doktor. Pesakit mesti bincang dan pilih apakah paling sesuai untuk mereka.
Saya kira bercakap tentang perancangan ataupun kontraseptif ini, ramai lagi wanita atau pasangan di luar sana yang tidak tahu atau tidak terdedah kepada maklumat dan jenis kaedah yang berbeza ini. Adakah kaedah-kaedah ini, akses kepada kaedah ini terbuka kepada semua ataupun hanya pasangan yang sudah berkahwin?
Macam saya beritahu sebelum ini, kita ada klinik pra merancang dan klinik perancang keluarga di kebanyakan hospital kerajaan. So kita syorkan untuk pesakit wanita sebelum mengandung atau wanita yang belum kahwin dengan pasangan mereka untuk berbincang. Sebab kadang-kadang lepas kahwin, kadang pesakit terus boleh mengandung. So tidak ada masa untuk merancang kandungan mereka. Dan ini bukan saja untuk pesakit ada masalah jantung, tapi ada banyak lagi penyakit yang lain atau untuk umur juga. Kalau pesakit muda macam kahwin awal, kadang-kadang mereka punya risiko pun lebih tinggi. Dan untuk pesakit yang lebih tua, risiko pun lebih tinggi. So lebih baik untuk merancang dan bincang sebelum mereka kahwin. Dan kita ada banyak klinik yang pesakit boleh pergi dan orang biasa pun boleh pergi untuk mendapat pengetahuan.
Sama ada. Secara ringkas yang tadi kita dah bincang mengenai kepada ibu yang ada penyakit jantung ini ketika mengandung, bagaimana pula bagi mereka yang ingin melahirkan anak?
Untuk melahirkan anak, kalau ibu itu ada masalah jantung, semua bergantung kepada risiko, tahap risiko. Risiko tahap pertama dan kedua, kebanyakan pesakit dari segi jantung ni mereka boleh berlahir normal. Dan itu kita syorkan untuk melahirkan anak secara normal. Walau bagaimanapun, perbincangan mesti dibuat dengan pakar jantung, dengan pakar sakit puan. Untuk pesakit tahap risiko 3 dan 4, cara bersalin ini bergantung kepada penyakit dia. Secara keseluruhan, kita syorkan untuk bersalin normal. Tapi setengah pesakit kita terpaksa bersalin cara pembedahan.
Jadi apa-apa pun, pesakit perlulah mendapatkan nasihat khas atau khusus dari doktor tersendiri kerana setiap kes adalah berbeza. Tapi apa pun, terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Gita dari Institut Jantung Negara atas penjelasan itu. Dan saya kira kita dah tak ada masa dah. Tapi kita akan jumpa lagi jam 8.30. Masih bersama saya, Nala Huda.
Dan saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum. Selamat.